21, aici Radio Europa Liberă, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și vă invităm la emisiunea Sinteza Zilei. Presa din Moldova a cotat mai bine anul acesta decât în cel trecut de organizația Reporteri Fără Frontiere.
Despre schimbare cu liderul liberalilor moldoveni Mihai Ghimpe.
Rubrica Cultură și Politică despre memorie și istorie.
Și mai multe despre cel pe care Kremlinul l-a nominalizat la conducerea puternicei primării moscovite.
Începem cu știrile de la această oră.
Organizația Reporterii Fără Frontiere spune că libertatea presei s-a îmbunătățit considerabil în Republica Moldova în ultimul an, din septembrie 2009 până în septembrie 2010. Potrivit noului indice al libertății presei dat publicității astăzi, Moldova a urcat într-un an de pe locul 114 pe locul 75 într-un clasament care include 178 de țări ale lumii. Dar organizația cu sediul la Paris nu a publicat deocamdată raportul de țară pe care își întemeiază concluziile despre îmbunătățirea libertății presei în Moldova. Președintele interimar Mihai Ghimpo a dat publicității două decrete secrete ale fostului președinte Vladimir Voronin, care îi decorase pe foștii directori ai serviciilor de securitate ruse. Potrivit unui comunicat al președinției, Vladimir Voronin i-a decorat în 2001 și în 2003 cu Ordinul Ștefan cel Mare pe Serghei Lebedev și Nicolae Patrușev, directorii de atunci ai Serviciului de Informații Externe și Serviciului Federal de Securitate ai Rusiei. A primit un ordin asemănător și general-majorul rus Vyacheslav Ushakov. Mihai Ghimpo a desecretizat decretele fostului președinte în urma criticilor care acorda el însuși prea multe distincții de stat. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a anunțat la o conferință de presă că a purtat discuții și cu actualii aliați și cu opoziția comunistă pentru înființarea unei coaliții majoritare după alegeri, dar că numai după alegeri democrații vor lua o decizie finală.
Eu vreau să vă confirm că eu m-am întâlnit și cu domnul Filat, și cu domnul Tkaciuc, și cu unii liberali. Un schimb de păreri, un schimb de viziuni este absolut necesar pentru orice partid serios.
Până acum, Partidul Democrat a spus doar că lasă ușa deschisă pentru negocieri cu toate partidele. Ministrul britanic de finanțe a anunțat o reducere record a cheltuielilor publice, cea mai mare în Marea Britanie după cel de-al doilea război mondial. George Osborne a spus că planul de austeritate prevede reducerea cheltuielilor cu 83 de miliarde de lire sterline în următorii 4 ani și concedierea jumătate de milion de funcționari publici.
Today is the day when Britain steps back from the brink, when we confront.
Vorbind în Parlamentul de la Londra, ministrul Osborne a spus că prin reducerea cheltuielilor bugetare, Marea Britanie se ridică astăzi din genunchi după un deceniu de îndatorare. Datoria publică a Marii Britanii se ridică la aproape 21 de miliarde de lire sau peste 32 de miliarde de dolari. Președintele francez Nicolas Sarkozy a ordonat poliției să spargă blocada la depozitele de combustibil ale țării, instituite de greviștii care protestează față de planurile de reformă a sistemului de pensii. O treime din benzinăriile din Franța au rămas fără carburanți. Președintele Sarkozy a declarat în Parlament că nu va renunța la majorarea vârstei de pensionare de la 60 la 62 de ani, care ar fi singura cale pentru a reduce deficitul bugetar și salva un sistem costisitor. Șeful Agenției Atomice Iraniene a declarat că țara sa a produs aproximativ 30 de kilograme de uraniu îmbogățit până la 20%, în ciuda sancțiunilor impuse de ONU. Uraniul îmbogățit poate fi folosit drept combustibil pentru centralele atomoelectrice, precum și la fabricarea bombei atomice. Comisia Electorală Independentă din Afganistan a spus că a anulat din cauza fraudelor 1,3 milioane de voturi din alegerile parlamentare de luna trecută, aproape o pătrime din numărul total de voturi exprimate, și a anunțat că va publica rezultatele finale după câteva săptămâni.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde puteți asculta la cerere oricând toate emisiunile Europei Libere. Moldova se află anul acesta pe poziția 75 în ceea ce privește libertatea presei, potrivit organizației Reporteri Fără Frontiere cu sediul la Paris, o poziție mai bună decât cea din anul trecut. Diana Răileanu a stat de vorbă cu Petru Macovei de la Asociația Presei Independente de la Chișinău despre progresele făcute de Moldova în acest an în acest domeniu.
Acest indicator este unul mai bun pentru țara noastră în raport cu anii precedenți, ceea ce nu poate să nu bucure și ceea ce corespunde adevărului în opinia mea, deoarece în acest an au existat mai multe manifestări ale unui grad mai mare de libertate a presei, în sensul în care a existat mai puțină presiune politică asupra mass mediei și a existat o mai mare libertate de a expune opinii diferite, fără să ai teama că această expunere a unor opinii care ar putea să deranjeze la un moment dat pe anumite persoane, inclusiv din arcul guvernamental, să nu se producă anumite probleme. Cu toate acestea, bineînțeles că în ultimul an, când în Republica Moldova a existat un adevărat boom mediatic, în sensul în care au apărut mai multe instituții mass media, inclusiv câteva televiziuni, posturi de radio, dar și ziare, lucrul acesta bucură și nu poate să însemne decât un mai mare pluralism al pieței mediatice, dar o cantitate mare nu înseamnă neapărat și calitate a informațiilor care sunt diseminate. Pe acest segment mai este încă foarte mult de lucru și chiar și rapoartele de monitorizare a reflectării campaniei electorale arată că există încă suficiente probleme deontologice în presa din Republica Moldova ca să vorbim de o exprimare a opiniilor liberă, dar în același timp corectă din punct de vedere deontologic.
Credeți că la anul tendința se va menține și poate Republica Moldova se va regăsi mai în față?
Sper că în anii următori lucrurile se vor schimba și ar putea să avem o poziție mai bună în acest top, dar asta depinde foarte mult și de rezultatele alegerilor parlamentare anticipate, pentru că intuiesc dacă va exista o reîntoarcere a țării noastre în sistemul unui stat partid, cum a fost pe timpul guvernării comuniste, indiferent de care ar fi acest partid, fie că revine la putere Partidul Comuniștilor, fie că vom avea, să zicem, un stat partid în ce privește Partidul Liberal Democrat sau altă formațiune politică, cu siguranță acest lucru va înrăutăți situația presiei, pentru că partidele, de oricare culoare ar fi acestea, odată ajunse la putere, au de fiecare dată tendința de a controla mass media, mesajul pe care mass media îl transmite cetățenilor, în dorința de manipulare, bineînțeles. Această perioadă de un an după alegerile din 29 iulie 2009 a fost o perioadă când politicienii au fost foarte prinși în discuții și războaie între ei și astfel încât presa s-a putut manifesta ca atare.
Cazul lui Ernest Vardanean, jurnalistul reținut la Tiraspol și acuzat de spionaj, pune într-o lumină proastă imaginea libertății presei în Republica Moldova pe plan internațional?
Și da și nu. Bineînțeles că regiunea Transnistria, în raioanele de est ale țării noastre, sunt parte a Republicii Moldova și în momentul în care sunt elaborate astfel de clasamente, se ia în vedere statul ca o totalitate de unități administrativ-teritoriale. Pe de altă parte, cu siguranță, cei de la Reporteri Fără Frontiere sunt conștienți de faptul că această regiune nu este controlată la acest moment de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Corespunzător, toate reformele democratice, inclusiv pe segmentul media, nu pot avea loc în această regiune.
Petru Macovei de la Asociația Presei Independente i-a răspuns Dianei Răileanu. În emisiunea noastră electorală de astăzi, emisiunea pe care o puteți asculta de luni până vineri la ora 14 pe posturile afiliate Europei Libere, președintele Partidului Liberal, speakerul Parlamentului și președintele interimar Mihai Ghimpu a vorbit despre nevoia de schimbare a mentalităților.
Tocmai asta vrem și noi, schimbarea până la capăt, ca locurile de muncă, această viață decentă, unde o găsesc cetățenii noștri psihotare, să fie în Republica Moldova. Dar asta nu poate avea loc dacă noi de fiecare dată, o perioadă, votăm comuniștii care nu au investit niciodată în economie, pentru că economia anume aceasta poate aduce pensii, salariile, locuri de muncă. Și altă dată votează democrație. Noi pornim reformele care, cum am zis, am plantat levada, vin comuniștii și nu au grijă de levada. Se gândesc numai cum să se amărcească numai cu aceste comări două din această livadă și atunci avem ceea ce avem. Trăim în mizerie și sărăcie. De ce? Schimbarea până la capăt, asta înseamnă că, în primul rând, cetățenii noștri care votau la 29 iulie trebuie să-și mențină votul, ca noi, cei care ne-am asumat această schimbare, să avem posibilitatea să duci, fiindcă într-un an de zile nu pot să realizez ceea ce ne-am asumat noi și nici în patru, chiar dacă avem un program de 4 ani de zile.
În altă ordine de idei, să vă întreb, domnule Ghimpu, încrederea cu care e tratată actualmente Republica Moldova de către partenerii occidentali nu va dura dacă nu va fi o justiție transparentă și corectă. De ce se produce atât de greu schimbarea în acest domeniu, despre care oamenii vorbesc că acolo totul se vinde și totul se cumpără?
Nu, din păcate așa a fost exemplul conducerii guvernării precedente. Altfel n-ar fi ajuns ex-președintele Voronin, miliardar, într-un timp foarte scurt, fiindcă cunoscut când toată lumea civilizată, miliardarul nu devine peste noapte. parte și doi, exemplu fost pentru tot ceilalți. Dacă președintele a uzurpat puterea, economia, medicina, justiția, tot ce dorim, ceilalți au înțeles că altfel n-ai cum trăi. Printre lup trebuie să fii lup, cum se zice. De aceea, noi vrem această schimbare ca, primul rând, să fie prioritatea legii, economiei libere, libertatea individului și toate acestea duc la succes în care numai în urma acestor valori poate o societate...
Trebuie schimbați judecătorii sau mentalitatea lor?
Din păcate, cea mai grea reformă este reforma mentalității și a ține de indiferent ce profesie are cetățeanul, fiindcă el este cetățean, fie judecător, fie procuror, fie în alt domeniu și Republica Moldova, spre regretul nostru tuturor, a dat exemplu că reforma mentalității la noi se produce foarte încet, 20 de ani de tranziție și asta datorează faptului că o parte din alegători merg pe calea antireformei, cred pe cei care în primii ani 90 când am pornit noi reformele s-au ridicat împotrivă că nu e nevoie, acum vă rog spun ce îi spuneam noi 90, dar am pierdut 20 de ani. Iată și aceste manipulări au jucat rolul în problema acestor reforme.
Liderul liberalilor moldoveni Mihai Ghimpu i-a răspuns Valentinei Ursu în emisiunea electorală a Europei Libere. Schimbarea este și tema reportajului nostru electoral semnat de Lucia Diaconu.
Se pare că părerea potrivit căreia alegerile nu schimbă mare lucru, chiar dacă vin alții la putere, e cea mai răspândită printre chișinăuieni. Mulți dintre cei cu care am stat de vorbă consideră că schimbarea celor care ne guvernează nu aduce schimbarea de care își leagă ei speranțele pentru o viață mai bună. Ce ar trebui atunci să se schimbe ca să putem constata într-un târziu că trăim mai bine? I-am întrebat pe oamenii întâlniți pe străzile Chișinăului. Câți oameni, atâtea păreri. Grigore Furtună, care este economist, crede că cheia de la prosperitate ar fi respectarea legii.
Altă atitudine față de lege, ceea ce a fost până acum, mai ales până când a fost 8 ani, nu mă aranjează. Fiindcă nu este un pas spre aprofundarea democrației. M-am săturat să trăiesc într-un colhoz care se numește Republica Moldova și este un președinte la care căutăm tot de ce avem nevoie. Trebuie să lucreze legea și institutele care asigură transpunerea în viață.
Iuri îmi spune că toate relele ni se trag de la faptul că politicienii trag care încotro, ca racul lebăda și știuca din fabulă.
Liberalii vor să-i nece pe comuniști, iar comuniștii vor să scape de liberali. Asta la bine nu duce. Va fi din nou confruntare, din nou va suferi poporul. Nu contează cine va veni la putere. Important e ca aceștia să fie buni și la politică și la administrare, pentru ca să îmbunătățească mereu viața oamenilor, nu cum a fost până acum.
Mihai Țurcanu, trecut de vârsta înțelepciunii, spune însă că dacă ne dorim schimbarea, trebuie să ne schimbăm noi înșine. Pensionarul crede că moldovenii încă n-au învățat să măsoare de 7 ori înainte să taie o dată.
Trebuie să noi ne schimbăm poziția. Nu numai la ce acum din ar veni de undeva ceva. Din sănie nu vine nimic. Dar dacă fiecare ar trage și rați până la torta lui, nu mai merge nimic.
Mai mult încredere să avem unul în altul.
Da, dar în tot cazul, cu încredere și asta poate fi controlată. Nu știu de cine, dar noi singuri suntem controlorii principali al faptelor noastre care le avem și chiar să putem să le spunem un cuvânt de bine.
Cei tineri văd schimbarea cu alții ochi. Irina Coreachina este studentă la limbi străine. Pentru ea schimbarea va veni atunci când va fi sigură că, după absolvire, va avea un loc de muncă în țară.
Mulți acum doresc să plece peste hotare, dar ar trebui să schimbăm ceva aici, în țară, ca oamenii să vrea să rămână acasă. Asta înseamnă mai multe locuri de muncă, salarii mai bune, perspective și respect din partea angajatorului.
Rețeta Alionei Crudu, profesoară universitară, a avut priză la mai mulți interlocutori de-ai mei.
Schimbarea la modul normal trebuie făcută în domeniul suprastructurii și bazei economice. Cât timp nu o să fie economie dezvoltată în țară, nu putem vorbi de o mentalitate sănătoasă, nu putem vorbi despre interesul oamenilor pentru valori spirituale.
Soluții multe înainte de alegeri, rămâne de văzut însă ce vor spune chișinăuienii după 4 ani, înainte să fie chemați din nou la urne. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, moderată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica Cultură și Politică și cum Agenția Centrală de Informații, CIA, a dat în judecată un fost angajat. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Din 1946 încoace, în fiecare an la Geneva se desfășoară un forum major de dezbateri politice și culturale sub numele Întâlnirile Internaționale de la Geneva. Anul acesta, tema generală a forumului este memorie colectivă și societăți de indivizi. Cercetătorul Henri Rousseau, cunoscut pentru cărțile sale despre cel de-al doilea război mondial și despre Holocaust, și-a rezumat ideile pe care le expune chiar în această seară la Geneva, într-un interviu acordat cotidianului Le Temps, notând că un sociolog francez mort în lagărul de la Buchenwald, Maurice Halbwachs, a fost cel care a definit conceptul de memorie colectivă. Potrivit lui, memoria este întotdeauna colectivă, deoarece, citez, toate amintirile noastre individuale se înscriu în realitate într-un cadru colectiv, constituit fie el de familie, fie de școală, de colectivitate umană, etc. Această memorie, care trebuie să fie distinsă de marile relatări comemorative ale istoriei oficiale, ține înainte de toate de o experiență personală. Istoria vizează obiectivarea trecutului și se poate atașa unor fapte uitate sau necunoscute. Cele două entități nu trebuie opuse însă. Istoria utilizează memoria, iar memoria are o istorie. Raportul dintre memorie și istorie este evident un subiect infinit de reflecție. Pentru istoricul francez este cert că întreținerea permanentă a memoriei conține un imperativ moral. Este necesar să ne amintim pentru a permite dezvoltarea unei societăți mai bune. Dar, pe de altă parte, recunoaște Rousseau, nu există neapărat un raport de cauză la efect și se poate constata că memoria Shoah-ului nu a împiedicat ascensiunea Frontului Național, partidul extremist francez, nici epurările etnice din fosta Iugoslavie sau genocidul din Ruanda. Dar Europa, spune el, a fost construită pe memoria Shoah-ului și pe acel niciodată așa ceva și se poate spune că este un succes. Astăzi, această memorie negativă funcționează în continuare ca o pavăză în fața egoismelor naționale, dar ea nu este suficientă pentru clădirea unei identități europene. Și amintește Henri Rousseau în tezele pe care le dezvoltă la întâlnirile internaționale de la Geneva, unul din motive îl constituie reatașarea la Europa a țărilor europene, care, subliniază el, îl citesc din nou, nu au cunoscut rememorarea Shoah-ului ce preocupa vestul. Au trebuit însă să o facă, fiindcă a intra în Europa înseamnă și să aderi la această îndatorire de memorie. Ele au adus însă o altă memorie, cea a comunismului, care divizează încă profund într-o serie de țări occidentale, cum este Franța. Au adus în Europa, de asemenea, revendicările etnice și teritoriale cărora Europa le întorsese spatele. Motiv de îngrijorare, conchide istoricul, ale cărui reflecții vor putea fi, ca de obicei, împărtășite, citite de toată lumea, deoarece dezbaterile întâlnirilor internaționale de la Geneva sunt publicate anual de decenii în volume sub egida editurilor La Baconier și mai recent La Jdom.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și rubrica sa săptămânală Cultură și politică. La inițiativa Consiliului Europei și cu participarea OSCE și a Comisiei Europene a avut loc la Strasburg astăzi o întâlnire pe tema situației populației Roma din Europa. Au fost reprezentanți din 30 de țări, iar delegația Moldovei a fost condusă de vicepremierul Ion Negrei. De la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Deși o serie de observatori au privit cu neîncredere întâlnirea de astăzi, așteptată a fi încă un summit care nu va aduce rezultate concrete, pare că lucrurile nu vor sta așa. Potrivit secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, începând de anul viitor, Consiliul Europei va școli 350 de mediatori, al căror rol va fi să faciliteze legăturile și, acolo unde este cazul, să rezolve conflictele sau problemele existente între comunitățile de rom și autoritățile locale, unde aceștia trăiesc. Mediatorii îi vor sprijini pe rom să-și găsească o locuință, să-și trimită copiii la școală sau să apeleze la servicii medicale. În 2012, numărul mediatorilor va crește la 1400, a anunțat Thorbjørn Jagland într-o conferință de presă.
We have the financial capacity to train 100 new lawyers next year.
Avem capacitatea financiară să specializăm anul viitor 100 de avocați care să-i ajute pe romi să își obțină drepturile în țările în care trăiesc și vom putea crește numărul avocaților la 500. A spus secretarul general al Consiliului Europei. Desigur, se pune problema unde vor acționa mediatorii și avocații, în țările de origine ale romilor care vin în cea mai mare parte din România și Bulgaria sau în orice țară din Uniunea Europeană unde romii au migrat. Țările de origine ale romilor sunt cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, pentru că romi sunt peste tot, a declarat Vivien Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și deținător al portofoliului Justiție, Drepturile Omului și Cetățenie din cadrul Comisiei Europene. Cât privește banii care vor fi puși la bătaie, Vivien Reding a spus că este vorba de o varietate de fonduri europene, de la cele sociale la cele structurale și regionale. Vom organiza câteva reuniuni ministeriale, o mare conferință ministerială și chestiunea romilor va fi una dintre prioritățile președinției ungare, care își va începe mandatul în ianuarie 2011. Să mai spunem că la finalul reuniunii de astăzi, participanții vor semna o declarație comună prin care guvernele europene se vor angaja să lupte împotriva discriminării romilor și să le îmbunătățească acestora integrarea economică și socială.
Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite, CIA, își dă în judecată un fost angajat care a scris o carte critică la adresa ei. Cu mai multe informații despre conținutul cărții, de la Washington, Valeriu Sela.
Numele de autor al celui care a scris carte este Ishmael Jones, un agent sub acoperire al Agenției Americane de Informații și Contrainformații, CIA. Agenția l-a dat în judecată pe autor pentru că a publicat o carte în care critică CIA, fără să permită cenzorilor agenției să scoată pasaje care, în viziunea agenției, periclitează siguranța națională. Jones a lucrat timp de 20 de ani pentru CIA și este vorbitor de limba arabă. El susține că în interiorul CIA există corupție. Procesul este unul civil și are în centrul atenției cartea apărută în 2008, Factorul uman în interiorul culturii disfuncționale de informații a CIA. Cartea vorbește despre cei 20 de ani petrecuți de Jones ca agent sub acoperire în Orientul Mijlociu și Europa. Volumul nu conține informații secrete și nu obțin un profit de pe urma lui, a spus autorul, continuând, cenzorii CIA atacă ceea ce am scris pentru că descriu CIA ca pe un loc în care te poți îmbogăți în condițiile în care miliarde de dolari ai contribuabililor sunt risipiți sau furați în programe de spionaj care nu produc nimic. CIA-ul susține că procesul are la bază faptul că autorul și-a încălcat contractul de confidențialitate. Directorul agenției, Leon Panetta, a spus că angajații CIA au obligația să respecte acordul de confidențialitate. Faptul că l-am dat în judecată reconfirmă acest principiu, a conclus Panetta. CIA-ul susține că procedura prin care manuscrisul trebuie citit și modificat de către agenție are la bază nevoia de a proteja surse, metode și activități care intră în perimetrul securității naționale. De la Washington pentru Europa Liberă, Barersel.
La Moscova, un nou primar general se pregătește să își intre în atribuțiuni, votul Consiliului Capitalei fiind, cred experții, o formalitate după ce Kremlinul și-a nominalizat favoritul. Mai multe de la Diana Reilean.
Fost vicepremier și șef al Cancelariei prim-ministrului Vladimir Putin, Sergei Sobyanin se deosebește de fostul primar al Moscovei, Yuri Lushkov, care deseori se opunea ordinelor Kremlinului. Președintele rus Dmitri Medvedev l-a concediat la sfârșitul lunii septembrie pe Lushkov, care a condus Moscova timp de 18 ani, spunând că acesta a pierdut încrederea președintelui. În vârstă de 52 de ani, Sobyanin, fost lider al organizației de tineret al Partidului Comunist, și-a început cariera muncind ca sudor în regiunea Hantmansisk din Siberia. Mai târziu a devenit avocat și guvernator al regiunii Tiumeni. În 2005 l-a înlocuit pe Dmitri Medvedev în funcția de șef al Cancelariei de atunci a președintelui Vladimir Putin, funcție pe care și-a păstrat-o după ce Putin a devenit premier. De asemenea, a mai condus și staful electoral al lui Dmitri Medvedev în alegerile din 2008. Votul de joi al consilierilor locali pentru confirmarea lui Sobyanin în funcția de primar al Moscovei, cred unii experți, va fi unul formal, pentru că Partidul Rusia Unită al premierului Putin deține 32 din cele 35 de locuri în Duma orășenească. Analistul politic Kiril Rogov spune că premierul Putin l-a folosit pe Sergei Sobyanin pentru a-l ajuta să conducă administrația sa în perioada sensibilă când a transferat puterea dinspre președinție spre mandatul de premier.
Sobyanin
va îndeplini cu grijă orice ordin al premierului Putin, opinează expertul. Kirill Rogov mai spune că sarcina principală a lui Sobyanin va fi să asigure votul Moscovei în favoarea candidatului propus de Kremlin la alegerile prezidențiale din 2012. Mai ales că mulți observatori cred că premierul Putin intenționează să revină în funcția de șef al statului. Locuitorii Moscovei nu pot însă să influențeze alegerea primarului capitalei, pentru că în urma unei reforme inițiate de Vladimir Putin, primarul nu mai este ales de cetățeni, ci este numit de Kremlin. Iată și opinia unui locuitor al Moscovei, Andrei Pavlov, despre candidatura lui Serghei Sobyanin la funcția de primar al capitalei.
Absolut nicio nu
știm. Nu știm nimic despre el decât că îndeplinește criteriile de bază a modului în care sunt aleși guvernanții. Nu are importanță cât de profesionist ești, atâta timp cât ești omul nostru.
A fost Diana Răileanu.
Moldova și regiunea transnistreană, ca și alte subiecte regionale, au fost în atenția presei de la București, după cum ne spune Tania Radu.
Subiectul Transnistria, Republica Moldova, după întâlnirea șefilor de stat ai Franței, Germaniei și Rusiei la Deauville, este astăzi urmărit cu atenție de ziarul Adevărul. Un articol asamblează reacțiile la cele spuse de liderul rus Dmitri Medvedev, care a reamintit că rezolvarea situației din Transnistria nu depinde numai de Moscova, ci și de celelalte părți implicate, între care România. Vitalie Ciobanu, prezentat drept comentator la Radio Europa Liberă, se teme că în spatele acestor cuvinte s-ar putea afla același plan COSAC, cităm, mai parfumat și mai coafat, servit pe post de soluție miraculoasă, am încheiat citatul. În aceste condiții, rolul României ar fi numai acela de a oferi garanții pentru suveranitatea Republicii Moldova, pentru că, citează Adevărul pe Ciobanu, pericolul românesc a fost întotdeauna un bau-bau folosit de ruși pentru a tot trena negocierile. În articol figurează și comentariile lui Vitali Kulik, directorul Centrului pentru Studierea Societății Civile din Kiev, care este convins că cei trei șefi de stat au în vedere ca soluție exact planul COSAC. Aceasta presupune că, cităm, viitoarea politică a statului moldovean reintegrat se va afla sub controlul Moscovei, va avea loc consolidarea statutului limbii ruse și posibila menținerea prezenței militare ruse în stânga Nistrului, am citat din ziarul Adevărul. Același cotidian se referă într-o știre la scrisoarea trimisă de comuniștii moldoveni mai multor instituții europene pentru a protesta față de susținerea declarată a președintelui român Traian Băsescu pentru partidele din Alianța pentru Integrare Europeană. Comuniștii cer o reacție de delimitare a reprezentanților oficiali ai Uniunii Europene și respectiv ai Comisiei Europene în Republica Moldova. România Liberă publică o analiză semnată de Gabriela Angel și intitulată Întrebarea secolului, va intra Rusia sub scutul NATO? Se pune în pagină faptul că Dmitri Medvedev a acceptat să participe la summitul NATO de la Lisabona de luna viitoare și ia în considerație o posibilă contribuție a Rusiei la scutul antirachetă. Cu toate acestea, reuniunea de la Deauville a președinților Franței, Germaniei și Rusiei este aici caracterizată drept o inițiativă stranie în absența oricărui reprezentant al Uniunii Europene și în condițiile unei reacții destul de iritate a mediilor politice din Statele Unite, arată ziarul România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pe pagina noastră de internet la europaliberă.org vă invităm să citiți și să ascultați și opiniile altor experți internaționali despre declarațiile de ieri din Franța pe tema transnistreană făcute de președintele Rusiei Dmitri Medvedev.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi e Victor Cobăsneanu, redactorul șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca.
Observatorul de Nord a intrat în fiebra alegerilor. La această rubrică avem înserat și un material criminal, ori a fost săvârșit un atac la sediul Partidului Democrat din Soroca. A fost furat seiful cu ștampila partidului. Mai mult nimic. Colegiul de Arte din Soroca, sau cum mai bine este cunoscut această instituție, Colegiul de Iluminare Culturală, împlinește zilele acestea 70 de ani. De altfel, premierul Vlad Filat a promis că vine la Soroca și nu vine cu mâinile goale. Avem la Soroca și o problemă, mai degrabă o dilemă, în care sunt implicate autoritățile raionale și administrația Spitalului Central. Ori în unul din sediile fostului spital raional, care deja s-a mutat într-un un loc nou. Se preconizează de a deschide, după cum doresc autoritățile raionale, un centru pentru boschetari sau un centru pentru diagnostic, cum și-ar dori autoritățile medicale din raionul Soroca.
Cu Victor Cobăsneanu și cu recomandările din Observatorul de Nord din Soroca punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.